Dobrý deň, vítam vás na dnešnej tlačovej konferencii k správe o finančnej stabilite k máju 2015, ktorú bude prezentovať člen Bankovej rady a výkonný riaditeľ útvaru dohľadu nad finančným trhom pán Vladimír Dvořáček a následne bude mať prezentáciu pán Marek Líčák, riaditeľ odboru politiky obozretnosti na makroúrovni. Správa bude na internetovej stránke NBS zverejnená zajtra o 10. hodine. Nech sa páči, pán Dvořáček, máte slovo.
Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, dovolte, aby som uviedol správu o finančnej stabilite, ktorú dnes schválila Banková rada Národnej banky Slovenska a ktorá je jedným z tých ťažiskových dokumentov Národnej banky, v ktorej sa komunikuje pohľad Národnej banky na stabilitu slovenského finančného sektora a na možné rizika, ktoré túto stabilitu môžu ovplyvňovať. Skôr ako začnem hovoriť o tej situácii a o tých rizikách, vychádzame vždy z vývoja v externom prostredí, tak dovolte, aby som sa najskôr zmienil niekoľkými vetami o externom prostredí a potom prešiel k tomu slovenskému finančnému trhu. Pokiaľ ide o externé prostredie, v roku 2013, ale aj začiatkom tohto roku, prevládali pozitívne trendy zlepšovania ekonomickej situácie v eurozóne, aj keď pretrvalo tu množstvo vážnych rizík, zadlženosť väčšiny štátov eurozóny vzrástla aj napriek konsolidačným tendenciám, trhy práce sú stále v stave, že sa citeľne nezlepšujú a takisto pretrvávajúcim rizikom je aj konkurencieschopnosť niektorých štátov eurozóny. Pokiaľ ide o vývoj ekonomík krajín eurozóny, registrujeme tu mierne oživovanie, ktoré je sprevádzané najmä pretrvávajúcou dôverou na finančných trhoch a takisto istým zlepšovaním spotrebiteľského a investičného sentimentu. Kľúčovým elementom, ktorý tu vnímame, je dlhodobo pôsobiace prostredie nízkych úrokových sadzieb. Tieto nízke úrokové sadzby na jednej strane pozitívne ovplyvňujú niektoré faktory, najmä rast likvidity a takisto aj rastové tlaky na reálnu ekonomiku, ale súčasne prinášajú do budúcna so sebou niekoľko dôležitých rizík. My tu evidujeme niekoľko takých negatívnych scenárov, ktoré by mohli nastať. Jedným z nich je scenár opätovnej straty dôvery, ktorý by mohol viesť poklesu cien aktív. Samozrejme, toto by potom malo ten dôsledok, že by to znamenalo straty pre investorov a vyššie náklady pre emitentov. Ďalším rizikom, ktoré tu v budúcnosti vidíme, v dôsledku tejto nízkej hladiny úrokových sadzieb je aj to, že viacerí investori majú sklon investovať aj do rizikovejších aktív. To sú také tie základné pohľady na externé prostredie. Dovoľte, aby som teraz prešiel k situácii v slovenskej ekonomike a v slovenskom finančnom sektore. Pokiaľ sa chceme pozrieť na vývoj na Slovensku z pohľadu finančnej stability, konštatujeme, že tento vývoj je pomerne priaznivý. Ekonomika mierne rastie a nevytvárajú sa tu nejaké dodatočné nerovnováhy. Dôležitým pozitívom je aj kladný príspevok domáceho dopytu. Oživenie zaznamenala investičný dopyt a náznaky zlepšenia v podnikovom sektore existujú v tom, že sa trochu zlepšuje aj ziskovosť. A samozrejme tým najvýraznejším, najdôležitejším ťahuňom, aj keď veľmi volatilným, je čistý export. Pokiaľ ide o bankový sektor, dovolte, aby som konštatoval, že slovenský bankový sektor je naďalej veľmi stabilný, vykazuje veľkú mieru odolnosti voči nepriaznivému vývoju. Veľmi dôležitým ukazovateľom, ktorý tu sledujeme, je úroveň kapitálovej primeranosti. Táto vzrástla na najvyššiu hodnotu od roku 2005 a vo februári tohto roku prekročila 17%. Samozrejme, že veľmi vysoká úroveň kapitálovej vybavenosti má potom priaznivý dopad na viaceré ukazovatele, napríklad ukazovateľ finančnej páky alebo ukazovateľ stabilného financovania. Do budúcna bude však veľmi dôležité, aby tento objem vlastných zdrojov v bankách sa neznižoval, aby banky plnili nielen tie regulatorné požiadavky, ktoré vyplývajú z piliera 1 a piliera 2, ale aby banky boli schopné v budúcnosti plniť aj ďalšie kapitálové požiadavky, ktoré im budú predpísané práve Národnou bankou vo forme tzv. Vankúšov. Ako iste viete, tieto vankúše nám prináša európska legislatíva a implementácia direktívy CRD a najmä nariadenia CRR. V rámci tejto implementácie a po schválení novely zákona o bankách bude Národná banka mať možnosť predpísať bankám niektoré z týchto vankúšov a ako sme už komunikovali, budeme od bank vyžadovať držanie vankúša na zachovanie kapitálu a to s postupným nárastom do konca roka vo výške 2,5% z rizikovo vážených aktív. Ďalším dôležitým prejavom zdravia bankového sektoru je aj jeho ziskovosť. Ako iste všetci dobre viete, ziskovosť sa opätovne zvýšila. Dôležitým faktorom rastu ziskovosti nie len v roku 2013, ale aj v prvom štvrťroku roku 2014 bol najmä nárast úverov pre domácnosti, vďaka ktorým sa zvýšili úrokové príjmy. Domnievame sa však, že tento nárast, najmä pokiaľ ide o jeho tempo, už nebude pokračovať, že dôjde k istému spomaleniu rastu a zároveň očakávame, že dôjde k aj istej zmene štruktúry ziskovosti bankového sektoru. Vidíme tu dôležitý vplyv pokračujúcej konkurencie bank a tlak na pokles úrokových marží. Takisto tu vnímame nové odvodové povinnosti, ktoré bankám pribudnú a ktoré majú vplyv na ziskovosť bank. Medzi iným napríklad sa počíta aj s novým poplatkom do jednotného fondu na riešenie krízových situácií. Dámy a páni, dovolte, aby som sa teraz v ďalšej časti trošku venoval aj trendom a rizikám na trhu bankových úverov. Ako iste viete, dlhodobou tendenciou na trhu úverov je odlišný vývoj v oblasti domácnosti a podnikového financovania. Pokiaľ ide o domácnosti, pokračoval tu rast úverov domácnostiam a tento rast patrí medzi najrýchlejšie rasty v rámci EÚ, je to takmer 10%. Táto dynamika je podmienená najmä tým, čo som sa už zmieňoval, tou nízkou hladinou úrokových sadzieb, ale súčasne sú tu aj ďalšie pozitívne vplyvy, napríklad rast úverov bol podporený aj vývojom na trhu nehnuteľností. Avšak treba povedať, že asi až tretina tohto nového financovania bolo refinancovanie. Opačná situácia je na trhu úverov podnikom, kde je naďalej komplikovaná. Nebyť niekoľkých úverov, ktoré boli poskytnuté firmám v štátnom vlastníctve, bol by tu vlastne pokles. Vďaka týmto úverom tu bol mierne pozitívny rast, ale veľmi, veľmi minimálny. Skôr môžeme hovoriť o vyrovnanej úrovni financovania, pokiaľ porovnávame medziročný rast v marci 2014. Samozrejme, takým problémom závažným, ktorý tu vidíme, je pretrvávajúci negatívny vývoj v stavebníctve. Pokiaľ som teda konštatoval, že pokiaľ ide o úvery domácnostiam a jeho pozitívneho vplyvu na bankové podnikanie, tento trend zo sebou prináša z nášho pohľadu aj niekoľko rizik. Dovolte, aby som niektoré vymenoval. Jednak je to pretrvávajúca pomerne vysoká previazanosť bank a finančných sprostredkovateľov, kde banky tieto kanály využívajú v rámci konkurenčného boja na získanie viac klientov. Potom je to aj istá vyššia citlivosť bank na nepriaznivý vývoj na trhu nehnuteľností, ak by nastal. A takisto je tu rastúca zadlženosť domácností, ktorá za istých okolností môže potom prispieť k tomu, že dojde k prehlbeniu kreditného rizika. Je tu ešte jeden špecifický aspekt a to je ten, že banky sa stávajú citlivé na vývoj na trhu nehnuteľností najmä cez jeden ukazovateľ a to je podiel ceny úveru k hodnote zabezpečenia, tzv. Ukazovateľ LTV. Pozorujeme tu, zatiaľ to nie je nejaká výrazná nerovnováha, ale pozorujeme tu, že tento ukazovateľ narastá a to nie je v dôsledku toho, že by odzrkadloval, teda tento ukazovateľ by mal odzrkadlovať najmä rizikovosť úverov a vývoj na trhu nehnuteľností, ale domnievame sa, že tento nárast tohto ukazovateľa je spôsobený najmä konkurenčnému boju medzi bankami, čo považujeme za nezdravý jav. V záverečnej časti by som ešte pomenoval dve rizika, z toho jedno riziko je nové, a to je to, ktoré pozorujeme zhruba od začiatku tohto roka. Je to zvyšovanie rizika, ktoré plynie zo situácie na Ukrajine. Tento typ rizika má istý potenciál, limitovaný, a môže ovplyvniť aj domáci finančný sektor. Neobávame sa ani tak nejakého priameho vystavenia finančných inštitúcií voči Ruskej federácii a Ukrajine, lebo priame vystavenie veľké tu nie je, ale sú tu isté sekundárne efekty, ktoré by sa prejavili negatívne najmä v prípade, ak by došlo k zavedeniu výraznejších sankcií voči Ruskej federácii. A takisto istý negatívny vplyv by mohli mať aj aktivity materských spoločností slovenských bank na území Ukrajiny a Ruskej federácie. Dovoľte, aby som sa záverom zmienil o jednej dlhodobej závislosti a záležitosti, ktorú tu evidujeme, a to je taká štrukturálna charakteristika slovenskej ekonomiky, a to je vysoká koncentrácia. Túto pozorujeme nielen v štruktúre exportu, ale máme ju aj v bankovom sektore z hľadiska systémovo významných klientov finančného sektora. Táto skutočnosť zvyšuje riziko koncentrácie v domácom finančnom sektore a takýmto podobným rizikom môže byť aj istá koncentrácia na strane vkladov, kde správanie sa malého počtu, hlavne korporátnych klientov, môže mať potenciál ovplyvniť likvidnú pozíciu niektorých bank. Ďakujem za pozornosť, dámy a páni, a teraz odovzdávam slovo Marekovi Ličakovi, ktorý má pre vás pripravenú prezentáciu, ktorou dostanete viacej čísiel a konkrétnych údajov. Ďakujem.
Ďakujem pekne za slovo. Dáma a páni, dovolte, aby som teda pokračoval a viac menej podporil to, čo povedal pán Dvořáček, číslami a možno niektorými konkrétnejšími detailami. Skôr ako prejdem k analýze alebo k prezentácii tejto správy, dovolte podotknúť, že v tejto prezentácii nájdete len časť tejto analýzy, tejto správy, takže plne odporúčam prečítať si celú správu, má asi 50 strán a je plná zaujímavých analýz, takže vrelo odporúčam. Zároveň odporúčam to tiež čítať pre rodiny s malými deťmi, keďže moja skúsenosť hovorí, keď to čítam večer, deťom v momente zaspia, takže plne odporúčam aj tejto cieľovej skupine. Dobre, dovolte, aby som prešiel k samotnej správe. Tradične začívame externým prostredím, to znamená vývoj v zahraničí, prípadne v ekonomike Slovenska, keďže bankový sektor na Slovensku je veľmi maličký, otvorený, takže to externé prostredie je skutočne veľmi dôležité. Ak by sme to mali zhrnúť krátko jednou vetou, externé prostredie prispievalo k stabilite domáceho finančného sektora, takže to je veľmi dôležité. Ak si pamätáte ešte predošlé prezentácie, skôr to bol mix rôznych informácií, teraz skôr dominuje pozitívny ekonomický vývoj, či už na Slovensku alebo v zahraničí, naštartovanie globálnej ekonomickej rastu. Takéto správy je možné čítať v mnohých publikáciách, či už Medzinárodný menový fond alebo Európskej centrálnej banky. Takže z tohto pohľadu ten vývoj hodnotíme pozitívne. Ale zároveň prizvukujeme, že existujú určité rizika. Rizika, ktoré sú dôležité, ktoré stále pretrvávajú a majú tendencie narušiť tento rovnovážny vývoj. Z tých rizik by som vyzdvihol možno niekoľko. V prvom rade je to vysoká zadlženosť. To znamená, napriek tomu, aké úsilie vidíme v európskych štátoch, vidíme, že stále vysoká zadlženosť, či už reálnych ekonomik alebo aj národný vlád. A dôležitým rizikom bude určite vývoj na trhu práce, keďže napriek určitým zmenám stále vidíme relatívne významné štrukturálne problémy na týchto trhoch viacerých európskych štátoch. Veľmi dôležitý bude tiež vývoj inflácie v celej eurozóne a v jednotlivých štátoch. A to, čo je možno viac sa týka vývoja na finančných trhoch, bude určite ďalší vývoj, čo sa týka špecifických trhov, hlavne rizikovejších aktív. Keďže to, čo vidíme v posledných mesiacoch alebo v poslednom roku, je výrazný nárast cien aktív, ktoré sú všeobecne viac rizikovejšie, ale napriek tomu ich cena stúpa. Čiže je tam určitá disharmónia medzi tom, aká je cena toho aktíva a aký je fundament za tým aktívom. Takže tento trend je potrebné pozorne sledovať. Samozrejme, veľmi dôležité bude aj otázka, ako sa zachová americká centrálna banka, keďže vieme, že diskusie o tom, či ústupí, akým spôsobom ústupí zo svojej politiky, mali výrazný vplyv na celý svet, hlavne teda na rozvíjajúce sa ekonomiky. Dobre, ďalej by som prešiel k samotnému finančnému sektoru, alebo konkrétnejšie teda bližšie k bankovému sektoru na Slovensku. Už sme spomínali veľmi dobrá pozícia v oblasti primeranosti vlastných zdrojov. Inými slovami, primeranosť vlastných zdrojov znamená to, nakoľko sú banky odolné v prípade negatívnych šokov. Kapitál má určitú funkciu, to znamená, ak dôjde k zlyhaniu, úveru alebo iným šokom, kapitál vlastne tvorí vankúš, ktorý pokrýva tieto straty. Čiže čím vyšší kapitál banky majú, tým je stabilnejší bankový sektor. Len pre ilustráciu, minimálne percento, ktoré od nich požadujeme, ako percento kapitálu na aktíve je 8%. Ale bankový sektor má 17,2%, čiže to je takmer viac ako dvojnásobok toho, čo my od nich požadujeme. Ešte v roku 2012 sme predstavili odporúčanie pre bankový sektor, kde sme zvýšili tú hranicu na 11,5%, ale ako máte možnosť vidieť, tá hranica alebo tá vankúš je skutočne výrazný. Čiže to len naznačuje, nakoľko stabilný je náš bankový sektor. Ako sme už spomínali, výška kapitálu, čiže objem vlastných zdrojov je dôležitý nielen pre primeranosť, ale aj pre ostatné oblasti. Hlavne ste určite postreli rôzne zmeny v regulácii, európskej regulácii, ktorá sa týka bankového sektora, zavádza nové ukazovatele, nové oblasti, čiže je tam veľká vlna rôznych zmien nových ukazovateľov a objem kapitálu má veľmi dobrý dopad alebo veľmi pozitívny vplyv práve na tieto nové ukazovatele. Čiže prvým je ukazovateľ leverage. To je niečo, čo sa ukazuje hlavne v priebehu krízy, je potrebné sledovať pri bankách. Ďalej to je ukazovateľ stabilného financovania. Znova niečo, čo mnohé európske banky s tým budú mať problém, ale naše banky, a to poukazujeme na to aj v analýze, sú na tento ukazovateľ pripravení. A podobne aj v oblasti krízového manažmentu sa zavádzajú nové ukazovatele a práve objem kapitálu zohráva veľmi dôležitú úlohu pri naplňaní týchto ukazovateľov. Z pohľadu ziskovosti, ako už odznelo, ešte na konci roka 2013 sme videli nárast medziročne asi o 12%, v prvom kvartáli ten rast už bol pomalší, bol to niečo cez 9%. Tie dôvody rastu sa ale veľmi nezmenili, teda v porovnaní s tým koncoročným výsledkom. Znova veľmi dôležitý je trh úverov retailu. To je alfa a omega pre náš bankový sektor, to znamená, ako náhle tie úvery idú a momentálne idú pri relatívne vysokom tempe, tak sa to v momente prejavuje na ziskovosti. Čiže to je veľmi dôležité pre banky. Zároveň v prvom kvartáli došlo aj k miernemu nárastu kreditného rizika, hlavne pri retaili, ale nebolo to všeobecné, to si ešte ukážem, ale skôr sa to týkalo vybraných bank, čiže nie je to nejaký významný sektorový trend. Ako už bolo spomínané, tá miera ziskovosti do budúcna, tie trendy skôr naznačujú, že bude klesať, to znamená, neočakávame, že budú až také vysoké miery aj v budúcnosti. Tých faktorov je niekoľko, v prvom rade je to silná konkurencia. To, čo vidíme, to znamená aj tlak na marže, aj v analýze nájdete porovnanie tých marží v čase, vidíme tam výrazný pokles, je pravdepodobne, že ten tempo rastu úverov nebude až také vysoké, respektíve nemusí pri takom tempe pokračovať. A čo je dôležité, to sú tie rôzne odvodové povinnosti, ktoré sú na banky kladené. To znamená, ako už pán Božeček spomínal, súvisí aj so zavádzaním bankovej únie a tých rôznych pilierov. Takže všetky tieto veci budú skôr vplývať na to, že tá úroveň ziskovosti bankov sektore bude mierne klesať. Konkrétne ešte k jednotlivým trendom v bankovom sektore. Začíname podnikmi. Väčšinou sme začínali domácnosťami, ale tam sa to veľa nezmenilo. Pri podnikoch došlo k určitým zmenám. Ak sa pozriete, medziročný nárast úverov podnikom v domácej ekonomike stúpol. Je to úplne minimálne percento, 0,07%, čiže to je skoro na úrovni nuly, ale je to prvý nárast, prvé pozitívne číslo od začiatku roka 2012, takže to je pozitívny jav. Ale znova, keď sa pozrieme dovnútra, čo sa skrýva za týmto číslom, tak uvidíme, že ten vývoj nie je až taký pozitívny. Veľmi dôležitý je hlavne ten vývoj na ľavom grafe, kde máte možnosť vidieť, že ten nárast, ktorý tam bol do veľkej miery ťahaný podnikmi, ktoré majú štátne vlastníctvo. Čiže tam bol skutočne dominantný jav v celom tomto sektore. Ak sa pozrieme bližšie na podniky, ktoré sú súkromné vlastníctve, ten vývoj v podstate pokračoval tak, ako sme to videli minule. Čiže žiadne veľké oživenie, netreba hľadať za týmto vývojom. Skôr hovorím, je dôležité pozrieť sa na štruktúru tohto vývoja. Čo ešte dôležité pri financovaní podnikov, máte možnosť vidieť na pravom grafe, je rastúci význam cezhraničného financovania. To znamená, stále viac podnikov sa financuje v rámci vnútroskupinového financovania, čiže máte možnosť vidieť, že význam tohto zdroja stále viac narasta. Možno ešte k tomu vzťahu banky a podniky je dôležité, že lebo veľakrát sa hovorí o tom, kto je ten, ktorý spôsobuje to, že ti úvery nerastú, dá sa povedať, že je to také rovnomerné. To znamená, na jednej strane vidím, že aj ten dopyt podnikov po úveroch je stále relatívne nízky, hlavne po investičných úveroch. Na druhej strane aj banky sú relatívne opatrné a zároveň vidíme, že práve v tomto sektore banky dosahujú nízke marže. Čiže ten záujem z jednej z druhej strany je stále pomerne opatrný. A viac menej to je v línii toho, čo vidíme v iných európskych štátoch. Čiže tam sú tie poklesy úverovania podnikov ešte výraznejšie ako u nás. V prípade financovania domácnosti viac menej pokračovali trendy, ktoré sme videli ešte v roku, alebo v prvom pol roku 2013, to znamená medziročný rast úverov takmer na 10% a úvery na bývanie, myslím, že bolo trošku viac, nejakých 11%. Znova dôležité nízke úrokové sazby a relatívne stabilný vývoj cien nehnuteľnosti. Čiže keď tieto veci pospájame, tak technická dostupnosť bývania prostredníctvom úverov je relatívne vysoká. Na konci našej analýzy nájdete taký špecifický graf o dostupnosti bývania a ten je skutočne veľmi vysoká. Dôležité znova, tie nízkorokové sadby prispievali k vysokej miere refinancovania. Podľa našich údajov je to viac, ak je to takmer 40% nových úverov na bývanie, išlo práve na refinancovanie. Čo už sme tiež spomínali, že dôležitým faktorom konkurenčného boja, ktorý sme tam videli, bol jednak úrokové sadzby, ale takisto LTV politika. To znamená to, ako banky stanovali pomer medzi objemom úveru a hodnotou zabezpečenia. Ale k tomu si ešte povieme niečo na druhej strane. Ešte ak dovolíte k tomuto slajdu, to, čo tiež hlbšie rozoberáme v tejto správe, je zadlženosť domácnosti. Veľakrát sa zadlženosť porovnáva so zahraničím a hlavne s európskym priemerom. My sme sa pozreli trošku hlbšie, pretože my stále je veľký rozdiel medzi zadlženými u nás a v zahraničí, keďže tam ten proces uverenia trvá podstatne dlhšie, čiže vidíte, tam je stále veľký rozdiel medzi Slovenskom a priemerom EÚ, ale je lepšie porovnať Slovensko s ostatnými štátmi v regióne a tam vidíte, že sme na úrovni toho priemeru, ale čo je dôležité, rastieme rýchlejšie ako ostatné štáty v poslednom roku, keďže ten rast úverov je rýchlejší ako v okolitých štátoch. Ešte stručne k domácnostiam, pokračovať v tom, čo sme hovorili. Už sme spomínali rast úverov a vplyv LTV politiky v jednotlivých bankách. Tam vidíme určité problémy, hlavne vo vybraných bankách vidíme, že táto politika podľahla skôr konkurenčnému boju ako fundamentom, pretože táto politika vždy musí byť v súlade s trhom nehnuteľnosti, prípadne s rizikovosťou úverov a nie len s tým, čo urobia druhé banky. Takže tam vidíme určitý nesúlad a preto aj poukazujeme na to, že je potrebné určité zmeny. Tiež sa len podotknúť, že v niektorých štátoch, viacerých štátoch Európskej únie už pristúpili regulátori k určitým obmedzeniam tejto politiky, to znamená stanovili aj určitý limit. Ešte by sme spomenuli úlohu sprostredkovateľov. Je to téma, ktorú sme otvorili už pri minulej analýze. Tie naše obavy viac menej panujú stále, to, čo sme spomínali, to znamená to výstavenie v vybraných bankách je relatívne vysoké a tu len odporúčam bankám, aby si udržovali to výstavenie na takej úrovni, aby neboli výstavené určitým neadekvátnym tlakom zo strany sprostredkovateľov. Ďalej by som pokračoval s oblasťou rizik, hlavne kreditné riziko. Tam sme nezaznamenali žiadne výrazné zmeny. A keď aj došlo k určitým zmenám, viac menej sa to týkalo vybraných bank, či už sa to týkalo nejakých čistení portfólií alebo nejakých iných oblastí, ale žiadny výrazný nárast. A viete, že zlyhané úvery sú definované ako úvery, ktoré sú po splatnosti 90 dní. Dôležitým indikátorom, teda to, či nám bude rásť tento podiel zlyhaných úverov, je to, ako sa vyvíjajú úvery s omeškaním do 90 dní, čiže taký dopredu pozerajúci indikátor. A minimálne tento nám naznačí, že ten vývoj by mohol byť pozitívnejší v budúcnosti. Čiže úvery s omeškaním 30 až 90 dní, ich podiel klesal. To znamená, predpokladám, že zlyhané úvery sa ďalej nebudú výraznejšie zvyšovať na vyššom období. Ešte by som sa pristavil trochu pri riziku koncentrácie. V analýze nájdete čas, kde sme sa pokúšali identifikovať určitý počet alebo určité podniky, ktoré sú pre bankový sektor dôležité. To znamená, kde banky majú vysoké vystavenia, kde zlyhanie tých podnikov by vytvorilo určité problémy pre tie banky. Takže pristúpili sme práve k identifikácii systému významných podnikov. To, čo je pri koncentrácii ešte dôležité vystavenie, aj naši bank voči materským spoločnostiam. Takže v niektorých prípadoch aj tam vidíme relatívne vysoké vystavenie. Len krátko k vývoju na finančný trh, lebo rizik, ktoré z toho plynú. Znova, už minulé sme spomínali, že nízkoúrokové sadby majú veľa pozitívnych vplyvov, ale zároveň prispievajú negatívne k celkovej výnosovosti v našom finančnom sektore. Takže len niekoľko postrehov, ktoré sme uviedli v správe. V prvom rade klesala výnosovosť v DSS-kách, prípadne v kolektívnom investovaní. Trošku menej výrazné to bolo v bankách, v poisťovniach a súviselo to do veľkej miery s tým, aká je durácia v ich portfóliách. A nakoniec dovolte ešte krátko k politike obozretnosti na makroúrovni, ako už pán Dvořeček spomínal, nová politika, nová funkcia v našich rukách, nové právomoci. To, čo v tejto správe sa snažíme poukázať, je to, že ten cyklus, pretože tá politika sa má do veľkej miery aktivovať podľa toho, v akej fáze finančného cyklu sa nachádzame, cyklus naznačuje, že zatiaľ nie sme v nejakej nebezpečnej fáze. Čiže ak sa pozriete na ten pravý graf, veľmi jednoduchý pohľad na to, na fázu finančného cyklu, sme ďaleko po tým, kde sme boli v roku 2007-2008. To znamená, v tom období bolo pomerne veľa cyklických rizik v našom finančnom sektore, teraz je tá situácia podstatne iná, ako bolo v minulosti. Takže momentálne nevidíme dôvod na to, aby bol aktivovaný niektorý z proticyklických kapitálových vankúšov, ktoré máme k dispozícii. Ak dovolíte, nakoniec mám taký slide zo zhrnutí najvýznamnejší rizik. Trochu je to možno urobené inak ako v minulosti a trošku to súvisí s tým, že táto správa už nie je len čisto analytická, ale okrem toho, že pokiaľ identifikujeme rizika, snažíme sa aj dať určité komentáre alebo určité odporúčania voči subjektom finančného trhu, ako by mali na tieto rizika alebo trendy reagovať. Takže v podobnom štýle robené aj toto zhrnutie. Takže tie rizikové oblasti sme viac menej prechádzali, to už nebudem opakovať. Teraz konkrétnejšie k prvej rizikovej oblasti zhoršenie makrovývoja. Dominantné hlavne kreditné riziko. To, čo sme už spomínali, prípadne citlivosť bank na trh nehnuteľnosti, hlavne cez ich LTV politiku. Takže v týchto oblasti je dôležité jednak pri kreditnom riziku, aby banky neznižovali teraz úroveň kapitálovej primeranosti a držali vysokú kvalitu kapitálu. To, čo už bolo spomínané. V prípade trhu nehnuteľnosti LTV politiky je znova veľmi dôležité byť obozretný pri výkone LTV politiky a obozretne oceňovať tie kolaterály. To je tiež veľmi dôležité. A v prípade pretrvajúcej nízkej úrokových sadzieb viac menej platí to, čo sme už hovorili, to znamená vplyv na nízku výnosovosť, ale takisto aj obozretnosť pri poskytovaní úverov. Takže tam odporúčame banky, keď poskytovali nové úvery, hlavne domácnosti na bývanie, mali by si preveriť aj to, či ten klient je schopný splácať úvery aj pri vyššom náraste úrokových sadzieb, to znamená robenie určitých stres testov alebo testov citlivosti. Dôležitým kanálom alebo rizikom určite je aj nepokoj na Ukrajine, ale ako je povedal pán Dvořáček, má to relatívne limitované dopady na náš finančný sektor, hlavne kvôli tomu, že to priame vystavenie je mierne. Skôr to, čo môže zasiahnuť naše finančné inštitúcie, sú skôr tie nepriame efekty, to znamená rôzne typy sankcií. A v prípade vysokej koncentrácie, čo je takým štrukturálnym problém v našom finančnom sektore, je znova dôležité, aby banky poriadne vyhodnocovali prepojenosť jednotlivých finančných skupín a držali dostatočné množstvo kapitálu na tieto rizika. V prípade obchodných praktík, čiže rizika, ktoré sme spomínali hlavne v súvislosti so sprostredkovaním a takisto v analýze spomíname intenzívnu konkurenciu na trhu poistenia aut, je dôležité znova patričná obozretnosť. Hlavne pri vzťahu k sprostredkovateľom, čiže urobiť také vystavenie voči tým firmám, ktoré skutočne bankám neurobia do budúcnosti problém. Takže to je všetko z našej strany k tejto prezentácii, k tejto správe. Ďakujem pekne za pozornosť.
Ďakujem veľmi pekne. A teraz je tu priestor na vaše otázky. Chcem vám ešte povedať, že prezentáciu, ako aj úvodné slovo, potom dostanete od kolegu v prípade, že máte záujem. Nech sa páči otázky. Mariana Onuferová, nech sa páči.
Dobrý deň, ja mám niekoľko otázok. Chcem sa najprv spýtať na ten nový odvod do nového fondu. Akej výške ho banky budú vlastne splácať a z čoho sa bude rátať? A či v tejto súvislosti platí, že ten klasický dnešný bankový odvod sa v poslednom kvartáli zníži na 0,2%? Či máte informáciu, že v tomto sa ten zákon dodrží dnešný? Čiže aká bude vlastne reálne nová zaťaž pre banky? To je jedna otázka. Keď sa zavedol bankový odvod, tak banky, aby sa vyhli tomu, aby ho platili v nejakej vyššej výške, tak menej poskytovali úvery podnikom, aj to je jeden z dôvodov. A mnohé podniky, hlavne tie väčšie, sa financovali skôr v zahraničí. Či sa neobávate tohto trendu, že bude pokračovať a či aj toto nie je dôvod, prečo u nás vlastne úvery podnikom doteraz nerastli. Potom sa chcem spýtať v súvislosti s maržami, teda z hypoték, ziskové marže hypotéky a spotrebáky. Je to tak, že pri hypotékach už je to na hrane, alebo nie? Aj z pohľadu dnešných úrokov. A či môžete...
Hrane, prepáčte, čo myslíte na hrane?
No, že či ešte banky dokážu na hypotékach zarábať a koľko, alebo pri dnešných úrovniach. Mm-hmm. Lebo síce priemer je okolo, neviem, tesne pod 4% úvery na bývanie, ale skutočnosť je taká, že dokážu dať klientovi aj 2,5%. Čiže či je z tohto pohľadu nejaké riziko, alebo nie? A či môžete v tejto súvislosti aj bližšie vysvetliť to riziko, že banky v rámci konkurencie dávajú pomere k hodnote nehnuteľnosti, teda možno 100% financovania, alebo ako s tým mysleli to riziko? Ďakujem.
To ja začnem teda s prvými dvomi odpovediami, potom bude pokračovať pán Ličák. Pokiaľ sa pýtate na tie odvody do rôznych fondov a najmä teda ten nový rezolučný fond a tak ďalej, ako odporúčal by som predsa len túto otázku orientovať skôr na ministerstvo financií, lebo oni sú policy makeri a oni stanovujú tieto jednotlivé úrovne. Momentálne je to v štádiu diskusií, momentálne sa pripravuje vlastne transpozícia tej direktívy BRRD, teda tej direktívy, ktorou sa budú zavádzať tie mechanizmy krízového manažmentu. Čiže tam bude určite nový odvod. Presnú výšku vám v tejto chvíli neviem povedať, ale viem vám povedať celkový trend z titulu všetkých týchto nových odvodov, ale aj tých, ktoré by sa mali znížiť, mal byť taký výsledok, že zaťaženie bank by sa už nemalo zvýšiť. V porovnaní s dnešným stavom.
Percenta z časti pasív alebo z väčšej časti pasív. To znamená, že...
Ja teraz hovorím o celkovom zaťažení, pokiaľ ide o transfery smerom k štátu alebo do verejného sektora. Tam máme aj fond ochrany vkladov, tam máme túto rezolúciu a tak ďalej. Čiže hovorím všeobecne a hovorím, že pokiaľ chcete mať úplné detaily, tak naozaj je to parketa ministerstva financií. Pokiaľ ide o tú druhú otázku, tam ste si vlastne aj sama odpovedala v tom, že ako je to s tými veľkými podnikmi, tak je to naozaj tak, že tie veľké podniky, keďže sú súčasťou medzinárodných korporácií, nemajú problém sa samozrejme financovať zo zahraničia, tento trend je tu už niekoľko rokov, ten trend pokračuje a tento trend je aj príčinou toho stavu, ktorý je v tom korporátnom úverovaní.
Bankový odhad
tento trend posilnil? Alebo zvýšil? Zase spájate niečo, kde odsledovať nejaký vplyv, ktorý mohol byť marginálny, je veľmi, veľmi, by som povedal, imaginárne v tejto chvíli, aby som vám teraz povedal jednoznačný súd. Samozrejme, že na začiatku sa veľmi špekulovalo, aký to má vplyv, ale už v tom čase, keď ten bankový odvod bol zavedený, predsa tie veľké podniky sa financovali zo zahraničia. Takže odpoviem takto. Ďakujem pekne. A pokiaľ ide o hypotéky LTV, tak vám poviem.
Takže najprv tie úrokové marže, to, čo ste sa pýtali, nemáme pocit, že by boli na takej krajnej hodnote, ako ste povedali, teda tie marže pre domácnosti, aby spôsobili už nejaké existenčné riziko. A práve v tejto správe sa týmto zaoberáme, tie vyhodnocujúce marže pre domácnosti, podniky. A tam sa zdá, že banky práve majú vyššie marže pri domácnosti a v podstate menšie pri podnikoch. Čiže keď vzniká niekde tento problém, o ktorom hovoríte, to hlavne pri podnikoch. To znamená, že tie marže sú veľmi nízke. Tam možno na ten problém sa teda pozrieť trošku širšie, nielen teda na úrokovú sadzbu na úvery, ale marža ako taká sa počíta, že zoberete výnosovosť aktív, odpočítate potom ešte kreditné náklady, ktoré tam sú a náklady na zdroje. Čiže musíte viaceré oblasti zobrať, aby ste dostali túto maržu. A potom môžete vidieť, koľko reálne banka zarába v tých jednotlivých oblastiach. Čiže to, keď hodnotíte vývoj pri úrokových sadzbách na úver, musíte pozerať na to, že klesajú zároveň aj úrokové sadzby na vkladoch. Čiže keď niekde môže byť tento problém, to znamená, že banky už idú možno do minimálnej marži až do negatívnych, je to hlavne pri podnikoch, nie pri domácnostiach. A potom ste sa pýtali na LTV, takže skúsim to vysvetliť na príkladoch. Predstavte si, že máte dva príklady. Prvý, zoberete si úver v hodnote 70 eur a máte zabezpečenú nehnuteľnosť v hodnote 100 eur. Druhý prípad, úver 100 eur a nehnuteľnosť zabezpečená alebo hodnota na 100 eur. V prvom prípade, pokiaľ vy zlíhate, tak banka tú nehnuteľnosť v objeme 100 eur zrealizuje. Ide na trh, predá. Pritom, keď to rýchlo predáva, môže to predávať s nejakým diskontom za nižšiu cenu. Čiže keď to aj predá za 90-80 eur, stále nestratí na tom, pretože vy síce platíte úver 70 eur, ale banka z nehnuteľnosti získa 80 eur. V tom druhom prípade, kde LTV je 100%, pokiaľ vy zlyháte pri splácení úvera, banka ide s tou nehnuteľnosťou na trh a predajú rýchlo s nejakým diskontom, má v momente stratu, keď predá túto nehnuteľnosť nižšie. Čiže preto z pohľadu stability banky je dôležité, aby tam existoval určitý vankúš. Aby tie LTVčka...
Aká je maximálna prípustná...
Bežne, keď aj hovoríme o tých obmedzeniach, ktoré existujú v iných štátoch, tak bežne sa hovorí o úrovni približne 80%. Možno aj viete, že v našej regulácii už jeden takýto limit máme, týka sa hypotekárnych úverov a tam je limit 70% na LTV. Čiže to sa povie, že taký zdravý limit, aj z pohľadu morálneho hazardu, pretože pokiaľ si berete úver a dáte do toho niečo vlastné, tak máte oveľa väčšiu pravdepodobnosť, ale väčšiu snahu ten úver splátiť, ako si len všetko zoberete len od banky. Čiže tam preto sa snažím, aby ten pomer trošku klesol, aby nebol na tej maximálnej úrovni 100%. Mnohé štáty s tým majú významný problém, poviem príklad Holandska, kde priemerné LTV sa pohybuje na úrovni 115-120%, takže tam je tu už vážny problém. Postupne sa to snažia stlačiť dole, ale už je to veľmi komplikované. Takže momentálne vidíme nárast a snažíme sa, aby sme to znova stlačili na také zdravé, normálne hodnoty.
A ten pohľad môžeme trošku skomplikovať tým, že takisto aj tie ceny nehnuteľnosti, teda to, čo máte v menovateli, sa vyvíja. A to, čo dneska predstavuje nejakú hodnotu o 5 rokov, keďže sa jedná o dlhodobý vzťah, ak je tam realitná bublina, môže mať oveľa nižšiu hodnotu. Aj preto je dôležité mať ten ukazovateľ pod 100%.
Nech sa páči, ďalšie otázky.
Ak nie sú ďalšie otázky.
Môžem sa ešte spýtať? Ešte ma zaujalo, že zlyhané úvery. Vy hovoríte, že ten trend alebo tendencia je taká, že ich podiel by mal klesať. Platí to aj pri spotrebiteľských úveroch, lebo momentálne sú dosť silné kampane bank, snažia sa bojovať o konkurentov aj cez spotrebné úvery, nielen cez hypotéky. Čiže platí to ten trend do budúcnosti, že tých 7,5% alebo koľko je zlyhaných pri spotrebných, že pôjde dole. A ešte sa chcem spýtať, že zatiaľ tak.
Ani pri spotrebných úveroch sme nevideli nejaké negatívne trendy, to znamená, tam je prirodzene vyššia miera zlyhávania pri spotrebiteľských úveroch, takže pokiaľ zoberieme úvery na bývanie, tam je to niečo cez 4%, pri spotrebákoch je to, ako ste hovorili, čiže podstatne vyššie číslo, ale tie trendy budú podobné ako pri úveroch na bývanie. To znamená, ten indikátor o meškaní 30 až 90 dní viac menej podobný aj pri spotrebiteľských úveroch. Podobné kampanie vidíte aj pri úveroch na bývanie, aj pri spotrebákoch, takže to je len snaha bank získať čo najväčší podiel na tom trhu.
Dovolte ešte dve otázky posledné, nechcem zdržiavať. Či môžete bližšie vysvetliť to riziko, že koncentrácia nejakého menšieho počtu väčších firiem v zopár bankách, že vlastne čo tým myslíte, toto riziko? To znamená, že zopár bank na trhu má proste nejak viac koncentrovaných veľkých klientov a môže sa niečo prihodiť. A druhá otázka je, že vy ste tu hovorili o sprostredkovateľoch, že je to dosť silný dôvod, prečo tie úroky klesajú, tak tomu rozumiem, najmä na hypotékach, lebo asi tam je to refinancovanie najsilnejšie. A tým sprostredkovateľom z môjho pohľadu dalo krídla to, že od vlanejšieho leta vlastne je nulový poplatok, keď je v čase refixácie úrokovej sadby. Je pre vás správne, že štát takto zasahuje do poplatkovej politiky bank, alebo nie? A čo najvyššie hovoríte aj na ten index bankových poplatkov, ktoré začal IFPčko zverejňovať? Ďakujem.
Dobre. Ja sa skúsim vyjadriť tým sprostredkovateľom. Ako to je pomerne široká problematika a komplexná, týka sa všetkých sektorov, práve ale v oblasti bankovníctva je to pomerne relatívne nový element. OECD už pred mnohými rokmi zdôrazňovala veľmi dôležitú potrebu zabezpečenia mobility klienta. Čiže tá mobilita klienta pri zmene bežného účtu, pri refinancovaní nejakých úverov a tak ďalej, to je legitímna agenda medzinárodných inštitúcií, to nie je nejaký zámer niektorej z národných vlád. Čiže to treba vnímať v tomto kontexte. A v zásade tieto trendy a tieto tendencie umožňovať túto mobilitu klienta sú úplne legitímne. To vidíme aj u mobilných operátorov, že aj v ďalších oblastiach. Čiže tam by som problém nevidel. Otázka je potom vždy v tom detaili, že ako sa to nastaví, ako dôjde k zabezpečeniu tej mobility a komu to zase nejakým spôsobom pomôže. Lebo každé regulačné opatrenie niekoho trošku priškripne a niekomu otvorí nové možnosti. Tak sa otvorili možnosti týmto sprostredkovateľom a my nehovoríme, že to sprostredkovanie v tom bankovníctve je zlé od začiatku do konca. To vôbec nie je zmyslom tej komunikácie, ktorú vedieme. My dokonca nemáme ani preukázané, že pri tých sprostredkovateľoch je nejaká vyššia miera zlyhania, že by banky boli menej obozretné pri poskytovaní úverov, ktoré sú poskytované cez sprostredkovateľov. Sú tam len isté čiastkové problémy, ktoré vidíme v dvoch oblastiach, že pokiaľ sú tam nejaké odporúčené doby refixácie, tak tieto by sa mali rešpektovať a nemal by tam byť tlak na skracovanie tejto doby refixácie, lebo samozrejme potom je možné toho klienta presviečať, aby si v danom momente zobral úver zase od inej banky, pretože sa to viaže na isté výhody, ktoré z toho môže mať ten sprostredkovateľ. To je taká jedna oblasť. A potom to, čo my hovoríme v rámci finančnej stability, to, čo sme tu povedali dnes, a to je tá príliš veľká závislosť bank od sprostredkovateľských sietí, tak ako to vidíme v oblasti poisťovníctva. Neboli by sme radi, aby taká veľká miera závislosti bola v bankovom sektore, ako je dnes v oblasti poisťovníctva. Ale tým nehovoríme, že sme v zásade proti tomu, aby banky v rámci konkurenčného boja využívali aj tento kanál. A je to v konečnom dôsledku na tých bankách a na ich obchodnej politike, s akými sprostredkovateľmi tieto zmluvy uzavrú a či títo sprostredkovateľia uplatňujú férové praktiky na trhu a či tie banky sú spôsobením tých sprostredkovateľov spokojné, pretože ak nie, tak samozrejme nemusia spolupracovať so všetkými sprostredkovateľmi. Toľko k tomu. Ďakujem pekne a Marek na to riziko koncentrácie odpovie.
Problém koncentrácie je taká choroba malých štátov, takže nie je to len typické pre Slovensko. Možno tak zo všeobecná, zo široka, každý viete, že napríklad našej ekonomike závisí od výroby automobilov. Čiže riziko spočíva v tom, ak tie automobilky sa presunú do iného štátu, výrazný prepad HDP uvidíme na Slovensku. Čiže to je riziko koncentrácie. Zároveň proste je tu iba niekoľko tých výrobcov, čiže je to veľmi závislé iba od niekoľkých. Čiže, ale to hovorím, to je prítomné v mnohých ekonomikách. Podobne je to v bankovom sektore, čiže čím máte menšiu ekonomiku, tak tým rastie to riziko, že banky majú niekoľkých veľmi významných klientov, voči ktoré majú významné výstavenie. Ak by sa týmto klientom niečo stalo, tak tí klienti sú takí veľkí, že by bankám ich krach mohol spôsobiť problémy. To je riziko koncentrácie. Čiže našim cieľom v týchto analýzach bolo identifikovať práve skupinu tých systémov významných klientov, ktorí sú tak veľký z pohľadu výstavenie bank voči tým klientom, že ich prípadné problémy alebo zlyhanie by urobilo významné, by spôsobilo problémy v bankovom sektore. Čiže to je podstata toho rizika.
Nech sa páči, ďalšia otázka.
Križa, Medzinárodná federácia novinárov. Prosím vás pekne, úroveň ziskovosti v bankách zostáva vyššie v porovnaní s mediánom Európskej únie. V akom pomere, percentuálnom, v pomere k čomu?
No, je to merané cez ROE. To znamená, že priemerné ROE, aké je u nás, a priemerné ROE, aké je v Európskej únii, s medianom Európskej únie, čiže takto je to merané.
A prosím nás pekne, finanční sprostredkovatelia, oni sú platení nejakou pevnou taxou, v každej banke je to iné, je to pohyblivé, alebo je to nejaké agentúrne fičko?
Nepoznám podrobnosti, ako to je v každej banke, ale to, čo je možno jedné z tých ďalších problémov, o ktorom sme hovorili, práve možno ten systém financovania sprostredkovateľov, keďže dochádza tam takému javu, kde v podstate každá banka môže odmeniť to sprostredkovateľ, ako sama uzná závodné, čiže môže dochádzať k takej konkurencii, kde banky v podstate sa predbiehajú, kto viac zaplatí tým sprostredkovateľom. Čiže koniec koncov dôjde k situácii, kde sprostredkovateľ možno príde pred klienta, povie, že mám ponuku z 5-6 bank, ponúkam ti z dobrej viere to, čo, teda pre klienta v dobrej viere to, čo najlepšie, ale môže sa stať prípad, že ponúkne to, kde dostáva najvyššiu províziu. Čiže ani ten systém odmeňovania podľa nás nie je úplne dobre nastavený.
Ak môžem doplniť kolegu ešte, prichádza nám ale európska regulácia, ktorá zreguluje túto oblasť. Mm-hmm. Prichádza nám nová direktíva, ktorá sa týka práve hypotekárnych úverov a kde práve pri týchto, alebo hovoríme všeobecne o úveroch na bývanie, kde budú prísnejšie regulačné pravidlá, aj pokiaľ ide o systémy odmeňovania sprostredkovateľov v tejto oblasti.
A prosím vás pekne, ziskovosť rastie medziročne o 9,2%. To je za a koľko rokov alebo za aké obdobie?
Medziročne znamená, keď to počítame na koniec marca 2014, čiže zoberie sa úroveň ziskovosti marec 2014, marec 2013, urobí sa len medziročná zmena. To znamená, nepamätám si presne to absolútne číslo, ale tá absolútna hodnota je o 9,2% vyššia, ako bola v minulom roku. Robí sa to medziročne, pretože tá sezonosť, je tam určitá sezonosť ziskovosti, čiže nie je dobre počítať jeden mesiac s druhým, okoľko narastlo, ale skôr medziročne.
Nech sa páči, teatri.
Prosím vás, spomínali ste, že by mala byť teda nová regulatíva v poskytovaní finančných služieb. V čom sa to má sprísniť? Ďakujem.
Ide hlavne o reguláciu, alebo ide o smernicu, ale priznám sa, názov si už nepamätám, potom vám to môžem povedať, ktorá bude platná od roku 2016. Credit Mortgage Directive sa to volá po anglicky a táto direktíva prichádza práve s mnohými oblastiami, či už je to napríklad vzťah banky s prostredkovateľov, ide práve v tom smere, ktorý aj my chceme ísť, to znamená, že banka, keď poskytuje úver, musí pozerať na to, či klient je schopný splácať aj pri vyšších úrokových sadzbách, pozerať sa na príjem podrobnejšie, čiže ide práve do tých oblastí, aby to poskytovanie úverov bolo zdravé. Čiže je tam veľa oblastí, ale bude veľmi dôležitá. To je súčasťou toho, takže...
A tam sa to ako mení, viete nejak, že by to už nebolo byť napríklad podľa počtu uzavretých zmluv, ale fixne, alebo viete nejak, čo sa
toto
tam mení?
Toto ešte v fáze implementácie, takže ešte sa na tom pracuje, je to direktíva, takže ešte robíme na tom, akej podobe to bude implementované u nás.
Je to odmeňovanie nastavené tak, že... To riziko, že sprostredkovateľ vlastne nedá možno najlepšiu ponuku alebo presvedčí klienta na niečo, čo nemusí byť pre neho najvýhodnejšie, napríklad, že ho presvedčí na čo najkračšiu viazanosť úrokovej sadzby je veľké riziko, je to bežné, alebo ak by ste to riziko hodnotili? A ešte jednu vec, ja som sa pýtala aj na ten index bankových poplatkov. Ja sa ešte k tomu vrátim, čo začal zverejňovať EFPčko. Ono to robí aj preto, lebo tvrdí, že vlastne tie poplatky sú neprehľadné. Národná banka Slovenska tiež zverejňuje poplatky bank. Je to pre vás nejaká výzva prerobiť tú podobu, aké nezverejňujete poplatky bank, na viac rozumiteľné pre ľudí, alebo ako sa na to pozeráte?
Skúsim možno k tej prvej. A tie krátke fixácie, znova, v čom je to riziko? Predstavte si, že si zoberete úver, máte tam nejakú úrokovú sadzbu a máte ju zafixovanú na určitú dobu. A ak ju máte zafixovanú na rok, to znamená, vy o rok znova dostanete ponuku z banky, akú dostanete úrokovú sadzbu. Pričom vy ste citliví na to, ako sa vyvíjajú trhové úrokové sadzby. Pokiaľ tie sadzby klesajú, sú stabilné, všetko je v poriadku. Ale keď sú tie sadzby vyššie, to znamená, môže dôjsť nejakému šoku, v priebehu roka vám výrazne stúpne splátka tú úveru. Čiže preto hovoríme, že z pohľadu stability je lepšie, pokiaľ ten klient má fixáciu na dlhšiu dobu a je menej citlivý na vývoj na finančných trhoch. To znamená, to ináč aj hovorí práve táto direktíva, čiže smeruje k tomu, aby práve banky sa pozerali na to, aby klient bol schopný v priebehu celej doby splácať a pozerať sa práve na to, aká je fixácia úrokovej sadzby. A to, čo sme vám spomínali, už aj v minulých analýzach, tento problém.
Pokiaľ ide o tie bankové poplatky, tak iste viete, že bankové poplatky je tematika, ktorej sa dlhodobo venuje práve ministerstvo financí. Takže z toho dôvodu je to aj iniciatíva IFP, teda ich inštitútu, ktorý zavádza nejaké to podrobnejšie sledovanie, alebo teda ten index. Pokiaľ spomínate to, čo sa zverejňuje na našej stránke, prehľad tých bankových poplatkov, je to spoločný výstup, ktorý vlastne robíme s ministerstvom financií už od roku 2006. Je taký, aký je, pretože ten reporting, tak ako bol nastavený v tom roku 2006, obsahuje isté údaje, ktoré sú relatívne všeobecné a tým pádom nie sú až takým konkrétnym vodítkom a nie sú vždy porovnateľné pre klienta, lenže v tej spleti tých bankových poplatkov, sami viete, je veľmi ťažké z toho vytiahnuť naozaj to, aby to bolo porovnateľné vďaka tomu, že tá kreativita naozaj bankových produktárov je veľmi veľká. Každá banka sa snaží cez isté naštrukturovanie a kombináciu tých bankových poplatkov marketingovo klienta nejakým spôsobom získať.
Nech sa páči, ďalšie otázky. A v prípade, že nie sú otázky, tak ďakujem veľmi pekne za účasť na konferencii.